zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Europoslanec Ransdorf vysvětloval podrobnosti své kauzy. Prvních 30 uprchlíků z Iráku zřejmě přiletí na konci ledna. V Česku se loni vyrobil rekordní počet automobilů. Slovinsko požádalo o prodloužení mise českých policistů, kteří v zemi pomáhají v době uprchlické krize. Novinářům to řekl ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD. Ve Slovinsku pomáhají při střežení hranic schengenského prostoru 20 českých policistů. Kabinet v prosinci prodloužil jejich působení do konce ledna. Vláda také schválila vyslání 25 policistů do Makedonie. Tam čeští policisté nastoupí od února. Europoslanec Miloslav Ransdorf z KSČM trvá na své nevině v tzv. Švýcarské kauze. Ransdorfa a tři Slováky zadržela švýcarská policie loni 3. prosince v Curišské bance. Švýcarské státní zastupitelství proti ním vede trestní řízení kvůli majetkovým deliktům. Pozadí kauzy přijel vysvětlit Petr Guzmický, který se označil za jediného organizátora návštěvy banky v Curychu. Cílem bylo podle něj vyjednat setkání se zástupcem banky, který bude jednat s jejím českým klientem Vladimírem Huňkem. Ten se 9 let údajně jednání s bankou marně domáhal, aby se dostal k dědictví po své příbuzné. Ransdorf chtěl podle Guzmického jen pomoci člověku v nouzi. Doložil to plnou mocí, kterou Huněk Ransdorfa jednání v bance pověřil. Dalším důkazem má prý být rozhodnutí českého soudu, které Huňka určilo jako oprávněného dědice. Spisovou značku rozsudku o dědictví, podle které by se dala jeho pravost ověřit, ale Guzmický médiím neposkytl. Důkladný vstupní pohovor při nástupu odsouzeného do věznice, dluhové poradenství, vzdělávání a především zaměstnávání vězňů. Takové jsou hlavní body koncepce vězeňství do roku 2025, kterou představili ministr spravedlnosti Robert Pelikán z Hnutí ANO a šéf vězeňské služby Petr Dohnal. Cílem je snížit recidivu, jež je nyní 70% na zhruba 50%. Do Česka zřejmě na konci ledna přiletí první skupina zhruba 30 křesťanských uprchlíků z Iráku. Po příletu projdou několikadenním přijímacím řízením v uprchlickém zařízení v zastávce u Brna. Pak budou nejméně půl roku bydlet v Jihlavě, kde se budou učit jazyk a projdou dalším integračním procesem. Celkem by do Česka mělo přesídlit 37 křesťanských rodin, tedy 153 lidí. Tuzemské automobilky loni vytvořily nový rekord, když vyrobily téměř 1,3 milionu osobních aut. V roce 2014 to bylo 1,25 milionu. Rekordní byla i výroba autobusů, která dosáhla 4200 vozidel. Přesná čísla by měla být známa do konce měsíce. Petra Kramného z Karviné potrestal krajský soud v Ostravě 28 lety vězení za vraždu. Senát ho uznal vinným, že v červenci 2013 na dovolené v Egyptě zabil elektrickým proudem svou manželku a 8letou dceru. Kramný také musí podle soudu zaplatit příbuzným své ženy celkem 8 milionů korun. Proti rozsudku se hned odvolal, státní zástupce si pro případné odvolání ponechal lhůtu. Ze sportu. Tradiční lyžařský závod Jezerská 50 bude letos rozdělen do 3 dnů. Vzdálenost více než 50 km klasicky je ale vypsána pouze pro elitní kategorii běžců. Ti v neděli celkem 15krát absolvují 4-kilometrový okruh, který se pořadatelům při nedostatku sněhu podařilo připravit. Na rekreační běžce ve 49. ročníku čeká trať dlouhá jen okolo 16 kilometrů a startovat budou v blocích vždy s maximálně 400 závodníky. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme polojasno až skoro jasno, od západu později oblačno s deštěm. Teploty 0 až 4 stupně Celsia. Po zprávách je na řadě přehled tisku. Radnice i developeři zahájili novou vlnu v budování průmyslových zón. Ty tak v Česku prožívají silný růst. To je téma deníku E15, který píše, že o tom, že průmyslových zón v Česku přibývá, hovoří jasná čísla. Vloni požádalo o posouzení ekologických dopadů 10 nových areálů, zatímco předloni to byly pouze 4. Nejatraktivnější jsou lokality v okolí Prahy, Brna a Plzně. Do popředí se ale dostávají i místa u německých hranic. V průmyslových zónách v Chebu nebo Aši budou sídlit hlavně firmy, které obchodují se západní Evropou. Ne všem investorům do průmyslových zón ale české prostředí vyhovuje. Některým vadí byrokratické překážky pro začínající firmy anebo komplikované stavební předpisy. Dlouhodobě se například nedaří přitáhnout strategického investora ve velké průmyslové zóně v Holešově na Kroměřížsku. Platy by v letošním roce mohla zvýšit až třetina firem, vyplývá to z průzkumu, který otiskla Mladá fronta Dnes. Vyšších platů by se měli dočkat hlavně zaměstnanci větších firem. Jejich šéfové nechtějí platy zvyšovat plošně, ale přidat pouze vybraným pracovníkům. Rovnoměrně naopak zvýší platy zejména malé firmy a pak taky ty největší tuzemské podniky. U nich jsou platy výsledkem kolektivního vyjednávání. Mladá fronta Dnes předpokládá, že odboráři se svými požadavky rozhodně nebudou držet při zemi. Platy by letos kromě jiného mohl tlačit nahoru i nedostatek vhodných zaměstnanců. Téměř třetina firem chce letos nabírat nové lidi. Zájem je třeba o zkušené programátory nebo strojvůdce. Hospodářské noviny píší, že genetické inženýrství bude léčit pacienty i v Česku. Na unikátním projektu pracují vědci z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Vědci projekt právě dokončují. Mají jako první v Česku šanci získat povolení k provádění klinických testů na lidech. Vědci se dokonce radí se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, to aby předešli tomu, že jim ústav projekt zamítne. Mohla by se tímto způsobem léčit třeba leukémie nebo HIV, ale hovoří se také o závažných dědičných chorobách. Pokud vše dobře půjde, mohli by se první pacienti dočkat už do 2 let. Genetickým inženýrstvím se nedávno zabývala i Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace. Její bioetická komise doporučila českým vědcům, aby se vyhnuli zásahům do pohlavních buněk. Jinak se změnami DNA komise nemá problém.
Posloucháte Rádio Praha.
Zákon o zadávání veřejných zakázek brání radnicím oslovit konkrétní umělce, aby svým dílem přispěli k větší atraktivitě města nebo obce. V následujícím pořadu se proto podíváme do Loun, kde chtějí před divadlo umístit dlažbu s motivem malíře Zdeňka Sýkory. Zákon přikazující vyhlášení výběrového řízení jim v tom ale zřejmě zabrání. Ve veřejném prostoru malých a středních měst se kvůli tomuto zákonu umělecká díla objevují jen velmi zřídka. Nejčastěji jako výsledky výtvarných sympózií. Tématu se věnuje Jan Beneš.
Ne každé město má to štěstí, že je jeho rodákem nějaký významný umělec, výtvarník, pěvec anebo skladatel. Pokud město takového rodáka má, snaží se toho radnice využít a kromě připomínek v turistických průvodcích pojmenuje po významném umělci ulici, školu anebo park. Louny mají takových rodáků hned několik. Kromě Jaroslava Vrchlického se v Lounech narodil významný malíř Zdeněk Sýkora. Jeho příznivci chtějí, aby 4 roky po jeho úmrtí město umístilo do veřejného prostoru jedno z jeho uměleckých děl. To ale významně komplikuje zákon o zadávání veřejných zakázek.
Bylo by to hezký, určitě. By to mělo trošku šmrnc, to město by to trošku zvedlo i to divadlo, protože je to takový moc fádní.
No nám se to teda líbí.
Chtěli byste mít takovou dlažbu před divadlem?
Určitě chtěli, jo.
Je to krásný.
Plně hned nás to ujalo, jak jsme přicházeli, že to je moc hezký.
Lidem, kteří na počátku listopadu v Lounech procházeli kolem Vrchlického divadla, se líbil motiv promítaný přímo na plochu před divadlem. Na stávající šedé dlažbě byl vidět černobílý motiv původní opony, kterou pro lounské divadlo namaloval před zhruba 50 lety malíř Zdeněk Sýkora. Opona zmizela neznámo kam, vysvětluje ředitel divadla Vladimír Drápal.
Ta opona tady byla od roku 1963, vlastně sloužila jako protipožární opona z ocelových plátů. Zmizela během rekonstrukce divadla v 90. letech, vlastně nikdo neví, co se s ní stalo, a vzhledem k tomu, že byla asi 6 na 11 metrů velká a velmi těžká, tak můj takový odhad, bohužel, že skončila doma ve šrotu.
Spolek Sýkora 2020 chce právě proto motiv z opony přenést na dlažbu před divadlem. Za spolek vysvětluje Jolana Pláníčková.
Všude, kde žil nějaký výtvarník, po kterém něco zbylo a je známý, tam něco je. Ale v těch Lounech nic není. My tady vlastně máme spoustu místních rodáků, ať je to Hilbert, ať je to Vrchlický. A ten Cíkora, on mohl se odstěhovat kamkoliv jinam do světa a pracovat jinde. On ty Louny miloval a chtěl v těch Lounech zůstat.
V minulosti už několikrát Louny o dílo Zdeňka Cíkory projevily zájem. K realizaci ale nikdy nedošlo. Spolek Cíkora 2020 se proto spojil s manželkou malíře Lenkou Cíkorovou. Ta nápad podpořila a oslovila jednoho z významných architektů současnosti Josefa Pleskota, aby připravil návrh proměny prostranství před Lounským divadlem.
Vždycky to byly velké přípravy a pro mě i velká angažovanost. Pak vlastně zase najednou nic. Tak já už jsem do toho jít nechtěla, ale přemluvili mě, abychom teda ještě udělali jeden návrh. A já jsem požádala pana Pleskota, takže já myslím, že teď je to takový hvězdný tým. Cíkora Pleskot, že opravdu by už to mohlo tentokrát vyjít.
Když architekt Josef Pleskot do Loun přijel a uviděl ve foaje divadla kopii Cíkorovy opony, měl jasno.
Já když jsem prvně přišel do divadla a přišel jsem se prvně podívat, seznámit se s tou myšlenkou, co bychom, jaký dílo bychom mohli od Zdeňka Cíkory použít k tomu, aby se dalo aplikovat na tu piacetu, tak jsem přišel do foaje divadla a viděl jsem tam vyfocenou tu oponu. To už jsem měl v nohách trošku zážitek z té piacetky. A říkal jsem paní Cíkorové, Lenko, podívejte se, já mám pocit, že ta proporce té opony je úplně shodná s proporcí toho předprostoru před tím divadlem. Pak jsem přijel do ateliéru, vyzkoušel jsem to, ono bylo potřeba ještě tu oponu nějak jako digitalizovat a prostě zkusit opravdu do toho zaměření. A ono to sedí prostě téměř na centimetry. Jo. Takže to byla taková prostě úplně jasná signalizace nebo jasný signál k tomu, že se to tak má udělat. No.
Umístění motivu Cíkorovy opony před Lounské divadlo začalo mít reálnou podobu, a to v mnoha vizualizacích z ateliéru architekta Josefa Pleskota. Spolek Cíkora 2020 i manželka malíře Lenka Cíkorová tak měli jasno. Podle Pleskotovy studie vyjde předláždění stávající plochy před divadlem odhadem na 6 milionů korun. Část nákladů spolek sežene sám, další část by mělo zaplatit město. A tady nastává problém, zvaný zákon o zadávání veřejných zakázek. Radnice totiž nemůže oslovit přímo architekta Josefa Pleskota, který už vyhotovil studii a de facto už s prací začal a má zájem i na tom, aby ji realizoval. Pokračuje právník Pavel Mareček.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nakládání s veřejnými prostředky a takové nakládání spadá pod režim zákona o zadávání veřejných zakázek, tak jsem přesvědčen, že bez rizika poměrně vysoké sankce od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže to zadat nemůže.
A jak právník Mareček vysvětluje, zákon o zadávání veřejných zakázek má v oblasti výběru uměleckých děl nejedno úskalí.
Zákon o veřejných zakázkách má ve své současné podobě ještě pro podobné soutěže, které se budou zabývat, dejme tomu, výtvarnými díly a podobně, jedno obrovské úskalí. Nikdo se nepustí do hodnotících kritérií, která jsou subjektivní, tedy do hodnotících kritérií umělecké kvality. A jediné kritérium, které je cena. Vy nesmíte v zadání soutěže zadat nic, co by takovým způsobem charakterizovalo ten výsledek, že by bylo jednoznačné, o co se jedná. Takže oni by si mohli zadat jenom obecně umělecké dílo, které bude naplňovat nějaké jejich parametry, už vůbec ne od určitého výtvarníka, a museli by udělat soutěž, ve které by vybrali nejnižší nabídku.
I kdyby Louny takto postupovaly, je celkem jisté, že se původní záměr stejně nepodaří naplnit.
Umím si představit, že by město vypsalo zakázku na umístění té piacety, ale nesmělo by oslovit pouze jediného člověka, muselo by umožnit soutěž více výtvarníků, kde tedy jediným kritériem by byla nejnižší nabídková cena. No a tam jde město do rizika, že samozřejmě paní Cíkorová, která tedy má právo k těm uměleckým dílům po svém manželovi, nedá souhlas jakémukoliv výtvarníkovi a dostáváme se do začarovaného kruhu, takže podle mě nelze.
Konstatuje právník Pavel Mareček. A co by radní a zastupitelé Loun riskovali, kdyby se přeci jen rozhodli zadat zakázku rovnou architektu Pleskotovi? Kromě rizika vysoké pokuty, kterou by město dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je tu i riziko trestního stíhání.
Žijeme v době, kdy všichni na sebe podávají trestní oznámení a spousta věcí, které se týkají nakládání obecního majetku, už u soudu skončila, Takže jdou do teoretického rizika trestního stíhání. A to si domnívám, že si nikdo do takového rizika nepůjde.
Pravdivost odhadu Pavla Marečka dokládá fakt, že louny mají interní předpis, který jde ještě dál než zákon o zadávání veřejných zakázek. Doplňuje starosta města za Unii pro sport a zdraví Radovan Šabata.
Protože to, co se děje kolem zadávání veřejných zakázek, je velice sledováno, takže naše město už dlouhodobě má koncepci, že ten zákon má daleko přísnější a u nás nad 50 tisíc korun je potřeba vypsat výběrové řízení.
Jestli se tedy nadšenci Zdeňka Sýkory dočkají umístění motivu jeho opony před Lounské divadlo, není jisté. Chtějí to stihnout do roku 2020, kdyby Zdeněk Sýkora oslavil své narozeniny. Jak tedy umístit umělecká díla do veřejného prostoru a přitom nezadávat veřejnou zakázku, která je v oblasti umění jen velmi těžko měřitelná a ocenitelná? Možné to je. Častým způsobem jsou výtvarná sympozia. Pravidelná se konají například v Mostě. Výtvarník Jiří Němec z Boleboře na Chomutovsku si je chválí. Přesto mají podle něj i své nevýhody.
Největší problém je v tom, že na tu sochu je pouze týden a podle toho ta socha taky vypadá. Musí se ta věc přizpůsobit tomu, aby se za ten týden dala stihnout a aby to mělo nějakou úroveň.
Výtvarníci, co by účastníci sympozií, často ani neví, kam město jejich dílo umístí. Rozhodují o tom většinou úředníci, v lepším případě v čele s architektem. Podle Jiřího Němce by ale bylo lepší, kdyby jak díla samotná, tak jejich rozmístění posuzovala odborná komise.
Měla by fungovat určitě nějaká komise odborná, která o tom rozhoduje.
Poměrně radikální názor na to, kdo by měl posuzovat uměleckou úroveň a vhodné místo pro umístění uměleckého díla, má ředitelka galerie Benedikta Rejta v Lounech Alica Štefančíková.
To je můj osobní názor. Téhle společnosti nevěřím na žádnou erudovanou komisi, na žádnou odbornou jmenovanou komisi, protože tahle společnost se rozpadla v systém, byrokraticky skorumpovaný systém.
Kdo by teda podle vás měl...
Osobní odpovědnost. Osobní odpovědnost. To znamená ten erudovaný a ten ověřený architekt, ten ověřený projektant, ten ověřený, talentovaný umělec, ten, který za to ponese tu osobní odpovědnost. Ten, který se za to dílo postaví a ten, který za to svoje dílo ručí svým životem, svým osudem.
Hodnotná umělecká díla se ve veřejném prostoru objevují jen zřídka a nejčastěji formou dočasné instalace. Na sochu, výtvarnou kompozici a nebo třeba kašnu musí radnice vypsat výběrové řízení a následně zvolit nejlevnější nabídku. Už to vylučuje do jisté míry možnost výběru díla, které by přitáhlo pozornost nejen odborníků. Těžko si totiž představit, že by se do podobných soutěží ve středních a menších městech přihlásili například David Černý a nebo Jaroslav Róna. Zbývají tedy výtvarná sympozia, která ale nedají umělcům dost času a navíc se o kvalitě díla a jeho vhodném umístění dá často velmi polemizovat.
Hostem je dnes Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pěkný den.
Dobrý den, přeji.
My jsme slyšeli tu reportáž, která vystihuje dva případy. Jeden je ten lounský případ, kdy spolek nadšenců chce umístit již hotové dílo Zdeňka Sýkory, ale problém je právě v tom financování městem. A druhý bod té reportáže byla ta sympozia výtvarná. Já se vás úplně na úvod zeptám. Je legislativa, která v podstatě, kterou vymezuje právě zákon o veřejných zakázkách, umělcům nakloněná? Je to tak v pořádku?
Pokud jde o zákon o veřejných zakázkách, tak se domnívám, že tak, jak zatím zkušenosti jsou, tak se mi nezdá, že je aplikovatelný vůbec na oblast výtvarného umění, protože ten je nastavený na čísla, na hodnoty, na ceny a tak dále a výtvarné umění vlastně s těmito parametry téměř nepracuje.
Jak by měl vypadat ten ideální model podle vás?
Ideální model se bude hledat asi vždycky těžko a bude se hledat případ od případu. Jiná věc jsou velká města, která pracují s institucemi, které jsou zaběhlé, které jsou ve městech už jako dlouhodobě existující a mají určitou, řekněme, odbornou jako kvalitu, která je ověřená tradicí. A pak jsou jiná města, případy jako menších třeba měst nebo i vesnic, nebo i třeba odlehlých míst, kde samospráva není. A takže to jsou jiné případy, kde vlastně instituce nemohou takovéto případy, takovéto zásahy umělecké vlastně garantovat nebo uvádět.
Pojďme připomenout nějaká místa, kam se v poslední době podařilo umístit nějaké výtvarné dílo.
Tak víme, že velmi aktivní je například Brno, které pořádá každý rok tedy sice krátkodobé, ale přece jen projekty Brno Open, to jsou sochařské speciální projekty, které umísťují sochařská díla do města. A pak víme, že velmi velkou tradici v tomto má Liberec, kde už od 60. let se pracuje se sochou ve městě. No a pak samozřejmě Praha, Ostrava, velmi aktivní.
Jak by měla postupovat ta malá a střední města, která přeci jen pro tu špičku výtvarnou asi nejsou úplně atraktivní? Přesto ale ta města mohou mnohdy nabídnout zajímavé prostory pro vytvoření nějakého výtvarného díla. Jak nalákat ty výtvarníky, po případě jiné umělce, aby šli do těch veřejných soutěží, které radnice, pokud si to risknou, uspořádají?
Já se domnívám, že v těch malých městech, zrovna tak, jako ve velkých, je to otázka oslovení lidí, kteří mohou garantovat svým odborným zázemím vlastně odborný přístup k tomu rozhodování a řekněme k soutěži o umělecké dílo. A pokud já jako umělec budu osloven zúčastnit se nějaké takové soutěže, tak vlastně pro mě není důležité, jak velké je to město nebo není. Ale je pro mě důležitá třeba ta situace, ve které se to dílo může vyskytnout, ten kontext toho místa. A může to být třeba nějaký malinký zapadlý hřbitov, kde si v horách. A může to být třeba významnější, zajímavější. A pak budu jako druhou věc si hodnotit, jestli ty lidi, kteří to budou posuzovat, tu soutěž, odkud pocházejí, že jo, co je za nimi. To znamená, jaké mají odborné předpoklady k tomu, aby mě hodnotili vůbec.
Třetí věcí jsou ale finance. Z vlastní zkušenosti vaší, pokud budou splněny ty dvě první podmínky, to znamená nějaký genius loci místa, příběh, osudy, které se k tomu místu váží, pro výtvarníka natolik inspirující, že ho to osloví, a bude tam i ten garant v podobě jakési komise, která skutečně zaručí kvalitu výběru. Budou pro vás ty případné peníze, protože už zaznělo, že to vždycky bude ta nejlevnější nabídka, která vyhraje, budou pro vás v podstatě v tu chvíli až na tom třetím místě?
Já si myslím, že vlastně to, co jsme už zmínili na začátku, že tady v tom případě úplně nevím, jestli ten zákon o veřejných zakázkách je použitelný. Samozřejmě, když to vezmeme jako politeře, jo, tak vlastně cokoliv, co budeme dělat, tak budeme dělat podle tohoto zákona. Že? A asi to tak tedy jako má být. Jo. Ale jak jsem říkal, ten zákon vlastně zdaleka neobsahuje všechny parametry, které má posuzovat. Že? Takže no a pokud se vyhlašuje soutěž o nějaké umělecké dílo, tak se víceméně předem většinou dává rozpočet na to dílo jako součástí těch pravidel, ve kterých ta soutěž probíhá. Čili ten umělec dopředu, když se do toho přihlásí, už ví, s jakým rozpočtem asi má počítat přibližně. Takže to není obráceně, že by se potom soutěžilo, kdo to teda zrealizuje na nejlevnější cenu, ale ta cena už je vlastně předem nasazená.
Pojďme dál, pojďme na ta výtvarná sympozia. Jak vy se na ně díváte? Je jich poměrně dost. Já jsem zmínil v té reportáži to Mostecké, které má v podstatě už nějakou tradici, tuším, že 6letou, po městě, jako je Most, které má specifikum v tom, že to je v podstatě jedno velké panelové sídliště, tam se aspoň mně jako laikovi zdá, že už není co zkazit. Ale přesto, jak na vás působí taková výtvarná sympozia týdenní, desetidenní?
Sympozia umělecká jsou primárně určená k tomu, že se setkávají umělci a lidé kolem výtvarného umění. A většinou jsou laděna velmi specializovaně, úzce odborně. To znamená, že se setkávají kamenosochaři většinou, nebo lidi, kteří pracují se dřevem, nebo lidi, kteří pracují se zvukem, nebo s videem. A jsou oborově jako zaměřená. A jsou taková specializovaná setkání. Pokud se stane, že vznikne nějaká věc, která se, nebo nějaké dílo, které se potom přenese jinam do veřejného prostoru, tak to nebyl původní záměr toho. A může dojít k zajímavým situacím, ale může taky dojít k tomu, že se to nehodí. Takže obě varianty existují. Já bych řekl, že dobrým příkladem, když bych měl být pozitivní, tak tím dobrým příkladem jsou třeba sochařské parky, které jsou známé z mnoha zemí. Hodně rádi to mají Japonci, Američani, ale i v Evropě jich je spousta. Kde vlastně je to víceméně neutrální přírodní prostor, kam si člověk za tím uměleckým dílem může dojít. A je to částečně součást městského prostředí, částečně už je to malinko odlišené a tak dále. A tam určitá věc, která je tam přenesena, vlastně je v pořádku. A setkají se tam i věci z různých období, z různých sympozí a tak dále. Vznikají tam takové zvláštní jako symbiozy. Jo. To bych řekl, že je asi ideál pro to, kam umístit věci vzniklé ze sympozí.
Má v tomto ohledu Česká republika podle vás nějaký dluh vůči výtvarníkům, vůči sochařům? Těch děl moc nepřibývá.
Já nevím, určitě, tak jakože když budu mluvit za umělce, tak určitě bych byl asi rád, kdyby vznikalo těch věcí víc a bylo bych jako víc vidět a tak dále. Víme, že umělecké dílo má určitý potenciál kultivovat veřejný prostor, promlouvat, klást otázky a tak dále. To všechno jako víme. Už problematičtější je formát takzvaného pomníku a těch jako historických připomínek, to už je jako další problém, to už bych asi jako ani neřešil, ale vlastně naše taková povinnost kultivovat veřejný prostor jako takový si myslím, že tady je a aby výtvarných děl ve veřejném prostoru přibývalo, je podle mě přirozená vlastně touha umělců a lidí, kteří kolem výtvarného umění tvoří. Tak jako divadelníků je touha být vidět a hudebníků být slyšet.
Říká Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.